Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Dagen er skyet, men også med nogen solhister her. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og en jævn til hård vestlig vind. Nu sender vi anden time af Cordua og Steno. God fornøjelse.
Så, kære lyttere, velkommen tilbage til denne særlige udgave af Cordua. Som sendes Kristi Himmelfartsdag. En af disse helligdage, som jagtsæsonen er gået ind på, at nakke flest muligt af. Det betyder jo også, at denne udgave af programmet er optaget dagen i forvejen, hvorfor lytterne desværre ikke kan ringe ind. I kan dog godt kommentere, hvad I hører på Cordua Steno på Facebook. Vi skal nok læse og eventuelt besvare det på et tidspunkt.
Men i denne her anden time, der får vi besøg af en række spændende politiske gæster. Lige om lidt, så har vi dækket op til en debat mellem dansk politiks to største valggenerale, nemlig partisekretærerne fra Venstre og Socialdemokraterne. Og vi skal diskutere partitilskud, reglerne for partiernes finansiering, valgkampe og hvordan partierne får nye medlemmer, og hvordan man forsøger at engagere befolkningen i politisk arbejde.
I sidste uge kom 2020-planen, og på Christiansborg lyder jungletrommerne hæftigt om, at regeringens forslag til skattereform er lige på trapperne. Om en halv time slipper vi to finansordfører, Jonas Dahl fra SF og Peter Christensen fra Venstre, løs i arenaen om en debat om landets økonomiske politik. Det bliver helt forrygende, Torben.
Ja, det må vi se og håbe. Men altså, nu skal vi til vores første tema her i anden time. Og med os her, der har vi jo altså så fra Venstre den relativt nyudnævnte partisekretær Claus Richter og partisekretær hos Socialdemokraten Lars Midtiby. Velkommen til.
Tak for det. Tak.
Claus Richter, tillykke med den nye job. Du har været med i det her program før, hvor du repræsenterede Landbrug og Fødevare, som var din forrige arbejdsplads. Nu har du fået tid til at sætte dig lidt ind i din nye stilling. Kan du ikke lige forklare lytterne, hvad går en partisekretær egentlig rundt og laver?
Jamen, en partisekretær, det er jo partiets, hvad skal jeg sige, øverste ledelse og opgaven.
Jeg tror, det var partiformand.
Ja, han er jo formand for partiet. Partisekretæren har jo flere opgaver. Han har jo opgaven dels at, hvad skal jeg sige, være ansvarlig for økonomi og administration af partiet. Han har også ansvaret for alt, hvad der vedrører medlemsaktiviteter, inddragelse af medlemmerne. Man har også ansvar for alt, hvad der vedrører strategi, valgkamp, og det er jo ikke kun til folketingsvalget, men jo også kommunalvalg, europaparlamentsvalg og den slags opgaver.
Lars Midtiby fra Socialdemokratiet, er det en nøjagtig jobbeskrivelse også af det, du laver i Socialdemokratiet?
Det når meget godt rundt om, men det er jo sådan en blandet portefølje med, at man skal have gode kontakter ud til landet, til medlemmer og lokalpolitikere, men samtidig også være bindeled til ledelsen, hvor man også sidder med.
Men når man som lægmand hører ordet partisekretær, lige snart jeg hører ordet noget med parti og sekretær, så kommer man jo til at tænke på sådan noget Leonid Brezhnev, som jo er måske det ypperste inden for det, jamen generalsekretæren for det ene og det andet, ikke? Og sekretær, det er en, der tager imod nogle ordre og udfører noget. Men det i virkeligheden er, det er, at du er administrerende direktør i koncernen Socialdemokratiet, og du er det administrerende direktør i Venstre. Er det ikke mere præcist end det der underlige sekretærsnak? I kigger på hinanden og ved ikke, hvad jeg skal svare.
Nej, jeg synes, altså i et folkeligt parti, hvor man har medlemmer, som er den drivende kraft, så synes jeg egentlig, det er meget godt at illustrere, at man ligesom er dem, som tjener partiet, og derfor så er det er jo ikke et klassisk hierarki, man indgår i, og derfor synes jeg heller ikke, man skal bruge administrerende direktør, men altså, selvfølgelig sidder vi administrativt for bordenden af partiet og en del af den politiske ledelse også.
Jo, men jeres job minder mere om et direktørjob end et sekretærjob i hvert fald.
Ja, det kan du sige. Hvis der ligger i sekretær, at man sidder og tager noter fra nogle møder og sådan noget, så er det i hvert fald ikke den funktion, som jeg udfylder i Venstre. Jeg tror, hvis man ser på det, så er det sådan, at i partierne, det er en forening, og stort set alle partier i Danmark, de har valgt at give den her titel som partisekretær. Hvis man kigger i Norden, så har man også valgt at kalde det partisekretær, også i Tyskland i rigtig mange steder. Og det har været den dækkende betegnelse for det. Og sagen er jo den, at du er øverste chef for en forening, og derfor så giver det jo ikke mening at kalde sig administrerende direktør, fordi det er jo slet ikke det, man kan sammenligne det med.
I gamle dage, så var det jo sådan noget med, at man alle medlemmerne, der var rigtig mange medlemmer, hvis vi går tilbage til 50'erne, som virkelig er partiens storhedstid, tror jeg, man roligt kan sige, hvor både Socialdemokratiet og Venstre havde rigtig, rigtig mange medlemmer, også de andre partier. Der kan man vel tale om rigtig folkepartier i virkeligheden, sådan i ordets egentlige forstand. Der betalte man sådan kontingent, og det levede partierne så sådan rimelig pænt af, og så holdt de måske et bal eller et par møder og så videre. Men sådan er det jo ikke i dag, Lars Midtby. Hvordan er det? Hvordan er I finansieret?
Jamen, vi får jo tilskud fra staten for hver stemme, man får. Der bliver givet et tilskud til at drive et politisk parti, og så er der stadigvæk en ganske stor del af vores økonomi, som er medlemskontingent kroner, og så er der i forbindelse med valgkampe, er vi ude og fundraise og få særlige bidrag til valgkampe, både fra fagbevægelse, virksomheder og privatpersoner. Så det er den måde, hvor partiets økonomi er sammensat.
Men vi har bare for at nævne et tal, altså 24.228.000, det er det, I får for indhøstede stemmer, ikke?
Jo, og så tror jeg så, at vores kontingentkroner er cirka årligt omkring 6 millioner, og så varierer det lidt mere med valgbidrag fra år til år.
Ja, det er det, I helst ikke vil snakke så meget om, ikke?
Det vil vi meget gerne snakke om. Er det noget, du gerne vil vide?
Nå, men altså, det er jo altid, mellem de to store partier her, ikke? Så er det jo altid, diskussionen er altid, hvor kommer pengene fra, hvem er det, der støtter, ikke? Og i gamle dage var det jo sådan, at hele LO-fagbevægelsen per automatik skovlede penge ind i Socialdemokratiet. Det er længe siden. Så det vil sige, at I skal gøre fortjent til flere, ikke? End I skulle i gamle dage, hvor de bare kom automatisk. Og det samme gælder med Venstre. Altså, der var det, vidste man jo også godt, at det, altså, det var Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening.
Og landbruget, ikke?
Og landbruget, ikke? Altså, og vi har, og de der, altså, de der tal helt specifikt sidder I selvfølgelig ikke at udlevere. Men det er vel en ret stor koncern, I har?
Jo, altså nu, selve tallene i forhold til den støtte, som hvor den bliver faktisk offentliggjort i vores regnskaber. Og der kan man sige, over de senere år, det er jo rigtigt, som du siger, at fagbevægelsens økonomiske støtte har jo været i de foregående valgkampe, har været for nedadgående. Vi har også arbejdet målrettet på at få mere støtte til den valgkamp, vi lige har gennemført i 2011, fordi der er ingen tvivl om, at penge spiller en rolle i forhold til at kunne lave en stærk valgkamp, så det er selvfølgelig noget, vi har fokus på.
I 1995, tror jeg det var, det var der, man lavede den helt store offentlige partistøtteordning. Det var i Erling Olsens formandstid, det var de konservative og den daværende SR-regering, som lavede det, hvor Venstre ikke var med, Claus Richter. Men sidenhen, så har Venstre jo modtaget partitilskud, offentlig partitilskud, på linje med alle andre partier. Hvad er egentlig Venstres holdning i dag? Man har haft regeringsmagten i 10 år, og der kan jeg ikke mindes, man har fremsat et forslag, hvor man har afviklet den offentlige partitilskudsordning. Hvad egentlig er partiets holdning nu?
Jamen, jeg tror sådan set, der bredt i Folketinget har været ønsker om, og det har vi vel også i Venstre tilsluttet os, at den udvikling, der har været med antallet af medlemmer, det kan man så beklage, det kan vi snakke om lidt senere, hvordan vi får, flere medlemmer til de politiske partier, for at opretholde, en fornuftig, politisk, professionel betjening af folketingsmedlemmerne, så har man ligesom accepteret, at det har været nødvendigt at have de her offentlige tilskud ind til partierne. Så det har man ikke taget noget opgør med, det har man ligesom lagt ind og sagt, at det er altså en måde at drive de politiske partier fremadrettet.
I det sidste valg, der var vi nogen, der lagde mærke til, at de radikale i meget, altså allerede i valgkampen, jo sådan set fremlagde, hvem der støttede partiet, altså hvilke organisationer, virksomheder. Det så man ikke fra Socialdemokratiet og Venstre. Vi ved jo så, at når det partiregnskab, som I følge loven skal fremlægge, blandt andet fordi I får offentlige penge, der skal det fremgå, hvilke organisationer, der støtter, men ikke med hvor meget. I kan offentliggøre et helt beløb, men ikke med hvor meget andet end at angive, at det er over 20.000 kroner. Man må jo nok sige, at DI, som jo støtter Venstre, de giver nok mere end 20.000, og man må også formode, at nogle af fagbevægelsens organisationer støtter med mere end 20.000. Så man kan ikke se præcis, hvor meget de støtter med. Men den der radikale model, er det noget, som man vil kunne se næste gang, der er folketingsvalg, så vil Venstre sige, ja, så vil lige gøre opmærksom på, at vi er støttet af DI, og hvem der nu ellers støtter os, og Socialdemokratiet vil gøre lige sådan. Er det en model, I ser for jer, at det vil ske fremover?
Jamen, jeg kan jo starte med at sige, at det kommer man ikke til at se. I hvert fald ikke, hvis vi skal. Jamen, det vi ligger op. Der ligger jo lovgivning på det her område her, og der er jo åbenhed omkring det. Vi skal jo skrive op, som du næsten præcis beskriver, alle dem, der kommer med støtte over 20.000 kroner, dem anfører vi i vores regnskab. Så der kan du simpelthen jo gå ind og se, når årsregnskabet kommer, hvem det er, der har støttet Venstre. Men det er sådan set måske ikke det, der er mest interessant i det her. For det mest interessante, det er jo sådan set, det er der jo sådan set jo åbenhed omkring. Du kan gå ind i partiernes regnskab og se, hvem der har støttet år for år. Så det er der sådan set ikke. Der, hvor udfordringen den er, det er jo sådan set den skjulte støtte. Altså, vi så under valgkampen i år 3F bruge i størrelsesorden 10 millioner kroner på at annoncere på vegne af Socialdemokratiet med hele den der skæv kampagne. Det står jo ikke nogen steder. Det står jo ikke opført i Socialdemokratiets regnskab, at der har været en indirekte støtte til Socialdemokratiet ved, at 3F har betalt en annoncekampagne til 10 millioner.
Lars Mytteby.
Jamen, jeg tror, man må sige, at vi vil jo gøre det samme. Vi vil følge de regler, der gælder. Men vi er ret opmærksomme på, at der faktisk har været kritik både fra Transparency International og fra Europarådet. Og derfor er der også skrevet ind i regeringsgrundlaget, at der skal nedsættes et udvalg, der skal se på, hvordan gør man i andre lande, og se på muligheden for at skabe øget åbenhed. Så vi er indstillet på at indgå i en snak om, hvordan kan man skabe øget åbenhed. Og sådan set ikke, fordi vi tror, at der er nogen, der fifler, men mest for, at der skal ikke skabes nogen myter omkring partiernes økonomi. Så vi er sådan set åbne for at tage en dialog. Og der håber vi selvfølgelig også, at Venstre vil være med, fordi jeg synes, sådan noget her, det skal helst ikke være sådan noget politisk spil. Det skal helst være noget, hvor man sætter sig ned og kan lave en bred aftale, som er gældende fremadrettet. Og så siger Claus det andet, og det er jo fint, at han kommer frem med 3F-annoncerne, og så kan vi jo hive DI's annoncer frem, og hvad er der ellers? Så kører maskinen. Der tror jeg, der er på begge sider. Der må man sige, der er ligesom, det vigtigste er, at der er nogle regler, og dem skal man selvfølgelig overholde. Og så bliver der givet og taget, og man kan sige, i 2007, som er det sidste valgregnskab, som sådan er offentligt, jamen der kan vi jo se, hvordan Venstre og Konservative, de fik 37 millioner, og Socialdemokratiet fik 2,7 millioner i støtte. Og jo, så er det muligt, at der er et par fagforeningsannoncer også, som man kan sige, de har et tilsvarende budskab, fordi vi er et lønmodtagerparti. Men jeg tror ikke,
fik ikke flere penge her i 2011?
Vi har jo gjort vores fundraising-arbejde dygtigt de sidste par år, så jeg kan godt løfte meget sløret for vores regnskab. Det ser bedre ud den her gang, end det gjorde i 2007.
Claus Richter?
Jamen, flere ting omkring det der. Fakta er jo, at fagbevægelsen gik ind og betalte annoncer for Socialdemokratiet under valgkampen for 20 millioner kroner. Og der er ikke noget med nogen erhvervsorganisationer. I samme periode, der har alle erhvervsorganisationer annonceret for 109.000 kroner i samme periode. Så det holder simpelthen bare ikke. Der er simpelthen ikke et sammenlignende grundlag at sige, at erhvervsorganisationer har lavet noget tilsvarende, for det har de simpelthen ikke. Det er helt massivt sådan, at fagbevægelsen har gået ind og givet den her skjulte støtte. Så kan man godt sidde og gå ind og kigge på enkelt år og sådan noget, og se på, hvad Venstre har fået. Venstre er blevet væsentligt dygtigere til fundraisinger de senere år, men der går alligevel lang tid. Siden vi begyndte at registrere støtten til partier, det var i 89, der har Socialdemokratiet, hvis man kigger deres regnskab, fået 300 millioner fra fagbevægelsen. 300 millioner. Venstre, de er oppe på at få 163 millioner i den periode. Det er bare for at sige, at der kommer til at gå nogle år, inden vi kommer op på at være på samme niveau som Socialdemokraterne. Så det er bare for at sige, det er sådan set fint nok at tage en diskussion omkring åbenhed, men den anden ting i det her, for hvis man ser på loven omkring partistøtte, så hviler den jo på to ting. Den hviler dels på en diskussion omkring åbenhed, det er derfor, man lavede den der 20.000 kroners grænse, men den hviler jo også på det andet, nemlig det spørgsmål om, hvordan man håndterer fagbevægelsens medlemmer. Det er jo sådan i dag, at du som medlem af fagbevægelsen jo bare kan se en lille annonce nede i LO-bladet eller 3F-bladet, hvor der står, at du skal skrive ind og melde fra, hvis ikke du giver partistøtte. Det er jo den anden del af det. Og det skal jo med i den her historie, hvis man skal tale åbenhed. Så er det her jo et væsentligt del at få kigget på, hvordan kan vi sikre os, at fagbevægelsens medlemmer aktivt skal tilmelde sig, hvis man giver støtte til Socialdemokratiet. Altså de nyeste tal viser jo sådan set, at hvis man spørger fagbevægelsens medlemmer, så er hovedparten af dem jo, de stemmer jo faktisk på Venstre.
Lars Mytteby skal have lov for at svare på det her.
Jamen altså, jeg vil jo sige, det er jo da interessant, at Danmarks Liberale Parti, det vil blande sig i, hvad en privat forening vil bruge deres penge til. Det skal man lovgive om. Det skal foreningen ikke selv have lov at bestemme. Det må jo så være Venstres standpunkt. Nu må man sige, skulle det så gælde tilsvarende virksomheder, der skal enkelt aktionere. Nu her er der jo faktisk en ret unik mulighed. Enkelt medlemmer kan fravælge. Hvis de ikke er enige i foreningens beslutning, så kan de fravælge. Den mulighed har man givet. Det har man jo ikke tilsvarende for aktionærer. Skulle man til at sige, at alle aktionærer også skal tage stilling? Altså, jeg synes, det er sådan lidt en fortænkt tankegang at skulle ud i. I forhold til fagbevægelsens politiske engagement, så synes jeg jo, det er fantastisk, at vi har en fagbevægelse i Danmark, som er politisk engageret. Og når man så siger, at det er Socialdemokratiet...
Har man ikke alle andre steder med?
Jamen, det har man mange steder, men jo ikke. Der er mange steder, hvor de slet ikke har det samme politiske engagement, som man har i Danmark, og det synes jeg er fantastisk. Og jeg tror, man må sige, om det så er Socialdemokratiets holdning og altid, det er jo ikke sådan, der står stem på Socialdemokratiet, men det er jo rigtigt, at når de går ud og kæmper for praktikpladser til de unge, som er medlemmer ved dem, jamen, så er det klart, så kan du godt læse det som støtte til Socialdemokratiet, fordi vi også kæmper for praktikpladser. Eller hvis man sætter sig på uddannelse, så kan man godt sige, at det er en indirekte støtte til Socialdemokratiet, fordi vi vil gøre rigtig meget mere for uddannelse. Men det er jo ting, som ligger naturligt i forlængelse af fagbevægelsen, at de varetager deres interesser. Så på den måde, så synes jeg egentlig, det kun er naturligt, at de gør det.
Klaus Rigsdorff.
Og det er jo sådan set fint nok. Pointen er bare lidt, at hvad skal jeg sige, fagbevægelsen, hvis nu der er 10% af medlemmerne, der siger nej til partistøtte, så reducerer man jo ikke beløbet til Socialdemokratiet med tilsvarende, så derfor så fungerer den ordning jo ikke. Men det, der jo sådan set er interessant, Lars, det kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, fordi når vi så på den sidste kommunalvalgkamp her i København, så blev der jo indgået en skriftlig aftale mellem Frank Jensen, som var spidskandidat for Socialdemokraterne. Nu skal han være næstformand hos jer. Der blev der indgået en aftale mellem ham og LO København om, at de skulle støtte ham til gengæld for nogle forskellige politiske tiltag, som han lovede at ville fremme. Mindre udlicitering og alle mulige grimme ting. Og mit spørgsmål til dig, hvad er det for en aftale, der nu ligger med fagbevægelsen? Nu skal han være næstformand. Er det den, altså hvad er det, der ligger af aftalen mellem jer og fagbevægelsen? Fordi det lurer lige rundt om hjørnet, trepartsforhandlinger og sådan noget, man hører diskussionen med FOA i dag. Der må jo ligge en eller anden aftale. Altså, det er jo Frank Jensen, der har startet det her op, og nu skal han være næstformand i partiet. Hvad er aftalen? Hvad er det, som I har lovet dem for den her økonomiske støtte, som I fik sidste år?
Jeg ved ikke, om du selv tror på det her. Altså, jeg kan også se, at du sidder og griner lidt, og det synes jeg er meget godt. Fordi det er jo i en eller anden måde sådan lidt latterlig påstand, at du tror det, hvis du troede, det foregik sådan. Det kan næsten også høre, du ikke selv tror. Selvfølgelig er der ikke nogen modydelse til det. Vi udspringer af en bevægelse, som har et stærkt værdifællesskab i forhold til lønmodtagere og sikre ordentlige forhold for almindelige lønmodtagere i Danmark. Sikre, at vi har et stærkt velfærdssamfund, også at der er råd til det i fremtiden. Det synes jeg sådan set bare, man skal kvittere for. Det er i hvert fald noget, vi bare er stolte for. Og der kan man sige, jamen er det så trepartsforhandlinger? Er det belønning? Altså der, hvis man følger bare marginalt med, hvad der foregår i debatten nu her, så er det jo faktisk et spørgsmål, om man vil lave nogle lidt store reformer, men som jo også kommer til at koste et bidrag fra alle, os lønmodtagere, netop for at sikre, at man har et stærkt velfærdssamfund fremadrettet. Det er jo ikke et spørgsmål om, at der bliver stillet sådan en belønningsskål frem. Tværtimod, så er det jo faktisk fagbevægelsen, som synes jeg, det tegner til at indstille på at gøre noget for at styrke det her samfund.
Jeg kunne godt tænke mig lige at afrunde den her debat, så skal vi ligesom videre med nogle andre ting, men i Amerika, der er jo nogle lidt skraber, faktisk nogle meget skraber regler for, hvordan folk må donere. Altså, der det er et, jeg kan ikke lige huske beløb, jeg tror det er $2,500 eller noget, der stil, per person, som man må donere til en præsidentvalgkampagne om året, eller to gange om året, eller noget af det stil. Og det er jo... Og i Danmark er der jo sådan set ingen grænse for, hvor mange man vil donere. Altså hvis, men altså, donerer man mere end 20.000, så skal navnet fremgå af partiregnskabet på et eller andet tidspunkt. Og I har jo også gjort nogle erfaringer med, hvordan det er at få danskerne til at spytte i kassen, altså af sig selv, altså med sms og man kan have dankortet fremme, og så kan man donere via hjemmeside og så videre. Hvordan er erfaringerne med det? Og tror I, der er behov for nogle skrappere regler? Nu snakkede du, Lars Bindeby, om, at regeringen vil kigge på de her ting. Sådan. Er det det, der ligger i korten? Man skal simpelthen... Der kommer nogle mere stramme, mere gennemsigtige regler i virkeligheden.
Ja, man kan sige, at der er jo ikke lagt noget fast endnu. Nu vil jeg have et ekspertudvalg, hvor man får samlet erfaringerne fra andre lande, og så vil man ligesom tage stilling på den baggrund. Men jeg tror, vi kommer til at skulle stramme op i Danmark. Altså, vi har ikke ændret reglerne i næsten 20 år, og der er sket meget i andre lande de sidste 20 år. Og når Claus siger det andet der i forhold til Frank Jensen før, så kan jeg jo næsten ikke lade være med at skulle stikke lidt retur. Altså, han kommer selv fra en toppost over i landbruget, og nu har landbruget så fået ham placeret som partisekretær centralt i Venstre. Det var så belønningen for de cirka, der blev sendt den vej. Så på den måde kan man jo se på tingene på forskellige måder. Men altså bare for at samle op. jeg tror, vi kommer til at, at skulle stramme op i Danmark og se på det, og, og det kan man jo gøre på forskellige måder. I USA er der jo også en grænse, som siger, at hvis du får meget, meget store beløb, så kan du ikke samtidig modtage offentlig partistøtte. Og det er jo også en mulighed, man kan gøre. I Belgien har man, at man kan ikke, der er det kun privatpersoner, der kan donere.
Så Obama får ikke partistøtte?
Nej, det er jo det, er jo det, der, er, det, er jo det der er tilfældet. Han fravælger jo den offentlige partistøtte, fordi han er over grænsen, ikke?
Okay.
Og så tror jeg, i øvrigt på meget på potentialet i små donationer. Altså for første gang så oplevede vi faktisk her i 2011, at små donationer spillede en rolle. Altså det var beløb i millionklassen, vi fik ind der.
Er det det?
Og det er det første gang for os. Vi har prøvet alle mulige forskellige tiltag før, men det lykkedes i 2011 at få folk til at engagere sig.
Men altså, hvis vi lige ser bort fra, altså, hvordan I får krasset nogle penge ind, ikke? Så kan man så sige, at som du sagde før, altså medlemskontingentet, det er en meget lille del af det budget, I arbejder med. Det gælder begge partier. Så man siger, hvis man så ser på sådan et stort parti som administrerende direktør, man siger, skal vi så ikke bare lade være med at bekymre os så meget om de der medlemmer? Og så sige, fordi det er ikke det, der er ikke vejen frem. Man behøver næsten ikke, altså medlemmerne er ligegyldige. De får, altså, de kan melde sig ind, og så kan de betale nogle penge, og det er fint nok. Men deres mulighed for at få indflydelse på partiet er stort set ingen. Og det gælder jo især i et stort parti. Så det vil sige, altså det, I bruger jeres penge på, det er da vel ikke på at være nye medlemmer, for det er jo ligesom spild af tid, ikke?
Altså to ting i det. For det første, den offentlige partistøtte må man jo altså ikke spare op til valgkamp. Så derfor så de genkroner, man får ind, er fuldstændig afgørende, i hvert fald for vores parti, og en meget, meget stor del af vores valgkamp. Så medlemmernes også sådan økonomisk bidrag til
os. Det flyder rundt på pengene i virkeligheden.
Nej, vi sparer selvfølgelig penge op til at kunne lave en god valgkamp. Det tror jeg også, vores medlemmer forventer os. Og der vil jeg sige, at deres bidrag, de er ret afgørende. Og så tror vi, både af økonomisk grund, det er vigtigt at have mange medlemmer, men også i forhold til den folkelige forankring, i forhold til at sikre, at der er en demokratisk debat i landet, der mener, at vi som partier har en stor rolle stadigvæk at spille.
Det går en forkert vej, ikke? Altså nu kan man sige, Venstre har det meget godt i meningsmålingerne lige nu, ikke? Det har Socialdemokraterne ikke, men det er jo ikke fordi, at antallet af partimedlemmer sådan stormer frem. Jo, det gør de i Enhedslisten lige for tiden. Ikke?
Og de har også gjort det en periode i SF. Jeg synes sådan set egentlig, at man på tværs af partierne har en udfordring omkring det her. Fordi jeg synes, vi har en forpligtelse til at på en eller anden måde gøre det attraktivt at være medlem af de politiske partier. Både for at skabe noget politisk kultur, noget politisk debat, også noget principdebat i partierne. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi kom ind i en eller anden gænge, og det er sådan set ligegyldigt, hvilket parti det er, hvor det bliver attraktivt. Altså også, hvor man siger, jeg er sgu egentlig stolt af, at jeg er medlem af Venstre, eller jeg er stolt af, at jeg er medlem af de radikale Venstre, eller hvad det nu er. Sådan, at der kom en langt mere åbenhed og en opbakning til det der. Og jeg er helt enig med Lars i, at det er sindssygt vigtigt for partierne at have medlemmerne. Altså, og jeg er ikke enig med dig i, at der ikke er nogen forbindelseslinjer ud mellem medlemmerne og deres indflydelse på partiets politik. Nu kan jeg i hvert fald se med de møder, jeg deltager i Venstre-regi, altså i Venstres hovedbestyrelse og andre ting, der mødes meninger der, og der kommer helt almindelige medlemmer og forklarer, hvad de mener og hvad de oplever.
Jeg vil da gerne afsløre her nu, at jeg i meget, meget, meget kort periode var medlem af de radikale Venstre, ikke? Og da jeg så havde fået 9 mails om tilbud om at møde Claus Bondom til et grillarrangement, så meldte jeg mig ud igen. Fordi det synes jeg egentlig ikke var det, jeg havde betalt for. Jeg ville gerne diskutere politikken. Det var der ikke. Og det er ligesom, at man siger, hvorfor skal folk blive ved med at være medlem af en fagforening? Så er det jo sådan noget HK-blad. Så kan du få rabat, og så kan du få en tur med palmer, og så kan du møde nogle så hyggelige mennesker i dansk folkeferie. Sådan. At det kommer til at handle om alt muligt sådan nærmest merchandise. Mm. Der skal lokke folk både til at blive i fagbevægelsen og synes, at de får noget for penge. Det er så også væsentligt større kontingent, men er det ikke den samme tendens med partierne?
Og, ja, det er det fuldstændig enig med dig i, og det skal man lige præcis passe på som partier. Vi har siden valget fået 4.000 nye medlemmer, og det er jo rigtig flot. Nogen, der har meldt sig ind som reaktion på, hvad der foregik efter valget. Alle dem må vi spørge. Hovedparten, 2/3 af dem, de vil drøfte politik. Derfor så er vi så også sat i gang. Jeg tror, at Socialdemokraterne har gjort noget tilsvarende, men vi har i hvert fald sat i gang i et arbejde med nogle sigtelinjer, hvor vi jo starter den idépolitiske debat op internt i Venstre. Vi startede op her i februar måned, der har allerede været 45-50 arrangementer rundt omkring landet, hvor der ikke drøftes sådan, altså organisationsarbejde og generalforsamling. Hvem drøfter? Hvad skal I sige? Hvad skal de liberale svar være på Danmarks udfordringer fremadrettet inden for de her fem temaer? Og det er bare for at sige, det har givet et kæmpe engagement. Der kommer masser af mennesker til de her debatmøder, som er rundt omkring landet. Og jeg tror simpelthen, at der har du jo virkelig fat i den lange ende, og det skal vi også som parti arbejde med.
Jeg vil også lige prøve at høre jeres holdning til noget andet. I Amerika, der har vi jo de to store partier, som kører sådan rene valgkampsorganisationer, og man kunne godt få det indtryk af Venstre og Socialdemokratiet og danske partier også mere og mere ligner sådan egentlige valgkampsorganisationer. Alt den stund, at, som Claus Hjort Frederiksen jo engang formulerede i sit dogme eller mantra, at valgene vindes mellem valgene. Og at det vil sige, at vi er jo i en permanent valgkamp. Måske ikke lige nu her, men om måske halvandet års tid, så går valgkampen ind i igen i en stor fase. Så vil der ikke være ræson i at lave partierne om til en egentlig, hvad skal man sige, indføre sådan et primærvalgsystem, hvor man også inviterer folk, der ikke er medlem af et parti, til at opstille kandidater og sådan nogle ting. Er det ikke vejen frem i en fremtid, hvor partierne alt andet lige mister medlemmer?
Jamen, jeg synes, at vi som politiske partier skal være meget åbne, og derfor inviterer vi jo gerne ikke-medlemmer ind, også til politiske arrangementer, og også gerne til vores valgkampe. Men selvfølgelig er der nogle ting, som også skal være forskel, at du ligesom får lov til blandt andet at være med til at opstille kandidater, hvis du er medlem. Men jeg tror, at det her personlige engagement har jo fået et helt andet fokus, både fra os som partier og i kampagneforskning, men jo også i hele det med, hvordan kan man vinde valg. Og det tror jeg, der er med til at gøre, at det personlige engagement i politik får en anden betydning. Og der tror jeg, at Obamas valgkamp har været drivende for den udvikling. Altså, at man ligesom har kunne se, at en græsrodsorganisation, som starter ud med at ikke have ret mange penge, kan vokse stor og kan gå hen både at vinde valg og vinde bred tilslutning. Og det er jo sådan en erkendelse af, at jamen, vi bliver bare mere overbevist over at tale med en person ansigt til ansigt, end af at se nogle dyre annoncer. Så derfor så tror jeg egentlig meget på det personlige arrangement, at det kommer til at komme endnu mere i fokus i de kommende år.
Claus Richter får en kort bemærkning på det.
Og det er bare for at sige det, jeg er sådan set enig med dig. Og hvad skal jeg sige, det man har set i USA, hvor man har professionelt, altså hvor man har købt firmaer til at ringe rundt, købt firmaer til at gå rundt og registrere folk og sådan noget, det tror jeg sådan, altså det er simpelthen enormt udansk, i hvert fald set med mine øjne. Og der har man hele medlemsorganisationsapparatet jo helt utroligt vigtigt. Det ændrer ikke på det, som Jarl siger, nemlig at vi som parti, vi gør i hvert fald meget for at tænke på, en ting er, at vi har 45.000 medlemmer, men vi havde jo næsten 1 million at stemme på os til valget, og dem skal vi selvfølgelig også tænke på i vores kommunikation.
Tak skal I have, Lars Midtby og Claus Richter, for denne debat og indblik i, hvordan man driver et stort dansk parti. Tak skal I have. For nu skal vi nemlig videre til den store finansdebat.
Du, kære lytter, I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno. Vi vil nu byde velkommen til finansordfører og folketingsmedlemmerne Jonas Dahl fra SF og Venstres Peter Christensen.
Tak for det.
I sidste uge kom regeringens 2020-plan, der udstikker linjerne for regeringens økonomiske politik de næste 7-8 år frem. Peter Christensen, det ligner jo VK-regeringens 2020-plan fra sidste år. Er du ikke en glad mand?
Jo, det er også sådan set en glædelig overraskelse, fordi jeg havde jo kunne høre på statsministeren siden valget, at dansk økonomi havde fået det meget, meget værre, og derfor var de jo nødt til at løbe fra alle deres valgløfter. Så jeg frygtede jo på Danmarks vegne, at den 2020-plan, der så ville blive lagt frem, ville vise, at dansk økonomi havde fået det værre. Og det gør det heldigvis ikke. Hvorfor så, at de er løbet fra løfterne, det står så tilbage uvist. Men det vigtige er jo sådan set, at konklusionen er, at den analyse, vi lavede af dansk økonomi før valget, den gælder grundlæggende fortsat. Skal vi have plads til en beskeden offentlig vækst, så skal der laves reformer. Regeringen har lagt sig på en vækst i det offentlige forbrug, som er fuldstændig identisk med den, vi analyserede os frem til før valget. Så altså man kan sige, efter valget, der er der jo kommet en erkendelse af, at den virkelighed, vi skitserede over for danskerne, at det var den rigtige, og det kan jeg da sådan set kun glæde mig over, at så regeringspartierne, efter min mening, står med nogle forklaringsproblemer over for deres vælgere. Det er jo først og fremmest en sag mellem dem og vælgerne.
Men Peter Christensen, det lyder som om, at Venstre anerkender behovet for reformer. Regeringen har sagt, at den kommer med reformer. Og så det vil sige, at vi kan godt regne med, at alt det her hysteri omkring spekulationer om valg og ballade de næste mange måneder, det er simpelthen aflyst. Venstre stemmer for alle de her reformer, og regeringen vil få sin politik igennem. Det er det, du siger, ikke?
Nej, jeg siger, at analysen er fra vores side fortsat den samme, at der er brug for reformer. Vi deltager gerne. Vi er jo om nogen et parti, der har gennemført reformer, hvor andre var imod. Den linje fortsætter vi. Men når det så kommer til de konkrete reformer, så vil vi selvfølgelig have indflydelse på, hvordan de skal se ud. Det lige aktuelt sidder vi jo og forhandler førtidspension og fleksjob med regeringen. Der er vi enige i det mål, som Mette Frederiksen har sat op, om at det her det skal give en besparelse på førtidspensionister og fleksjobbere for 1,9 milliarder kroner. Det vil vi gerne hjælpe med, men vi vil selvfølgelig have indflydelse på, hvordan det sker.
Jonas Dahl, jeg skulle bare have Jonas Dahl, hvor i består forskellen til, i forhold til VK-regeringens plan, der kom sidste år?
Jamen, jeg synes, den helt store forskel er her, at det er faktisk en mere ambitiøs plan, den som vi nu har fremlagt i den nye regering, end den VK fremlagde i sin tid. Vi går jo samlet ind og laver reformer og ser på hele den offentlige sektor, hvor vi kan gå bedre. Det vil sige, at vi skaber jo samlet set ændringer for 22 milliarder kroner. Det betyder jo, udover at vi lukker det hul, som VK efterlod, udover at vi skaber den her vækst på 0,8, som vi nu kan forstå, Venstre er enige i, det synes jeg er fint, så får vi jo stadigvæk også et spillerum på 11 milliarder kroner, som kan bruges på en række andre ting, og udover det løfter vi så uddannelsessystemet med 2 milliarder. Så det her, det er jo også et spørgsmål om at få skabt et råderum, således at vi også fremadrettet kan lave nogle investeringer i grøn teknologi, vi kan lave nogle investeringer i vores samfund. Det er jo det, der er den helt store forskel for mig at se på det, VK-planen havde, som gik ud på at lukke et hul. Vi har nogle ambitioner om også at lave nogle grundlæggende forandringer og sætte ind med vores investeringer fremadrettet frem mod 2020.
Man skal sige, det var jeg var ikke ved at falde ned af stolen af overraskelse over, hvad du sagde. Du siger selvfølgelig, at det er den samme plan, men det, jeres er lidt bedre, ikke?
Jeg synes, den er meget bedre.
Ja, meget bedre så. Okay, ja. Men man skal sige, hvis jeg sidder som lytter og sådan noget, tænker, altså, så skal vi sige, det lyder jo ikke, altså det er jo ikke dramatisk meget anderledes end det. Og er det ikke et udtryk for, at der blandt politikere efterhånden er også, uanset hvad man har sagt før valget, har indfundet sig en erkendelse af, at der er én politik, og det er den, man fører, og så er det så valget af, hvem der skal udføre det.
Nej, det synes jeg ikke er rigtigt. For det første tror jeg, der er en fælles erkendelse af, at Danmark står i en alvorlig situation. Det gør man i hele Europa. Yeah. Man kan bare se på, hvad der sker i Grækenland i de her dage. Det understreger jo også behovet for, at vi også optræder økonomisk ansvarligt, og det gælder sådan set for
hele folket. Så hvis ikke
det
gik dårligt i Grækenland, så ville I optræde økonomisk uansvarligt. Det er jo forhåbentlig ikke det, du siger.
Nej, men jeg tror sådan set, at de skrækeksempler, vi nu ser i Sydeuropa, det betyder selvfølgelig også, at vi bliver nødt til at hånd i hanke med vores økonomi. Det betyder også, at vi skal føre en ansvarlig økonomisk politik. Det har i øvrigt også for mig altid set med et venstreorienteret standpunkt, fordi vi ved godt, hvem det er, der i sidste ende taber. Hvem er det, der taber i sidste ende i Grækenland og Spanien? Det er de dårligt stillede. Jeg synes, der hvor pointen er i forhold til det her, hvor den store forskel er i forhold til den tidligere regering, det er, at vi nu skaber et råderum, således at vi også fremadrettet kan investere, således at Danmark også kommer ikke bare ud af krisen, som var det, der var lagt op til fra VK-side, men også kommer ud af krisen på den rigtige måde. Det vil sige, at vi investerer massivt i uddannelse. Vi sørger for rent faktisk at sætte gang i investeringer i grøn teknologi. Vi sætter ind de steder, hvor vi kan se, at det her Danmark har mulighederne for at leve af noget i fremtiden. Og det er det, der er den store forskel.
Peter Christensen, de forskelle, som Jonas Dahl han trækker op, dem kan du da ikke have noget imod, har du det?
Næ, og altså jeg mener, i forhold til de spørgsmål tidligere, så er der selvfølgelig uenigheder partierne imellem om, hvad den bedste medicin er. Men det, der er det nye lige nu siden valget, det er, at vi har den samme erkendelse af, hvad virkeligheden er økonomisk. Den manglede jo totalt fra SF og Socialdemokratiet før valget. Og jeg sidder jo en gang imellem og tænker på, tænk hvis de radikale ikke havde været med i regeringen, ville Socialdemokratiet og SF så have gennemført deres røde plan? Og det har jeg aldrig rigtig fået et svar på, hvad I egentlig mener om i SF, fordi vi ved jo alle sammen godt, at den eneste grund til, at I ikke kan komme igennem med det, det er fordi de radikale ikke vil have det. Men det er jo et interessant spørgsmål. Hvad hvis de ikke var der? Vil I så have gennemført det, I lovede danskerne? Fordi den her 2020-plan, hvor I nu siger det samme som os, der kan man sidde og snakke procent, og det Hvis man ikke er økonom, så kan det virke lidt fjernt. Men det, vi reelt taler om, det er, at i forhold til de løfter, I kom med, så skylder I danskerne for 20 milliarder kroner velfærd. Det har I fjernet med den nye plan. Og så tænker jeg bare, det ved jeg jo godt, hvorfor. Det er de radikale. Men ville I have gennemført det ellers? Det ville jo være totalt uansvarligt. Det var det, vi sagde før valget. Men hvad mener du egentlig selv, Jonas?
Jeg synes, det der er det store problem også, hvor I også har et forklaringsproblem, Peter. Og det er jo også det, I har været ude at svinge med. Så vil I have nulvækst, så vil I så ikke kort tid efter alligevel. Det vil de konservative, men I siger, så nu vil I have 0,8% vækst. Det, der jo er problemet også, og det er jo sådan set også jeres problem, det er, at I ikke har kunnet finde ud af, hvilket ben I skulle stå på her, efter I hoppede op i hængekøjen. Det er jo det, der er den aktuelle situation for Venstre, og det er også derfor, vi ikke kan få et klart svar på, om Venstre er villige til at gå ind i den her reformproces med åbne øjne. Når vi fremlagde indvalget, og det gjorde Socialdemokraterne og SF med helt åbne øjne, fremlagde vi en anden økonomisk plan. Vi fremlagde blandt andet muligheden for at var en betalingsring, en anden ting var en millionærskat. Det var jo nogle af de ønsker, vi gik til det. Der er nogle af de ting, vi ikke har fået igennem. Det er de to eksempler på noget af det.
Hvilke har I fået igennem?
Som vi ikke har fået igennem. Men jeg synes faktisk også, vi har fået rigtig mange ting igennem. Vi har fået et opgør i forhold til den brugerbetaling, der blev indført på sundhedsområdet. Vi har fået afskaffet en lang række af de sundhedsforsikringer, som der var fradrag på, som I indførte, som for mig at se skabte et A- og B-hold i vores sundhedsvæsen. Vi investerer nu massivt i uddannelsessystemet. Det lå også i den gamle SSF-plan. Det er netop noget af det, som ligger i den nye regeringsplan. Modsat i høj grad det, der lå på VK-siden, der ligger der sådan set et efterslæb, som vi er nødt til at samle op nu på 1,5 milliarder kroner på uddannelsesområdet. Så det er også der, hvor der er nogle markante forskelle på det, på uddannelse, på sundhedsområdet, men ikke mindst også i forhold til at satse den grønne retning. Det er de tre ting, hvor jeg vil sige, der synes jeg, der er nogle markante forskelle, også både på det VK, men også på det, SF har haft indflydelse på, både i regeringsgrundlaget og nu også i 2020-planen.
Altså jeg tolker jo svaret lidt bekymrende, fordi at det var vel egentlig, at hvis de radikale ikke havde været med, så ville I have kørt videre ud af den fuldstændig uholdbare vej, som den røde plan skitserede. Men lad os tage uddannelse. Du nævner det selv. Det er jo mest ord, som ikke har det store indhold, fordi når jeg nu sidder til forhandling om førtidspension, flexjob, og siger til regeringen, skal vi være med til at finde de her penge, så vil vi gerne binde dem op på, at de bruges inden for forskning og uddannelse. Så er det fordi, at jeg kan lytte mig til, at vi har en fælles målsætning om at holde Danmark i verdenseliten, hvad angår uddannelse og forskning. Men jeg kan jo se, at den første finanslov, I har lavet, der skærer I 417 millioner kroner på forskning. Så alt det der snak om, at I altid er dem, der vil forskning og uddannelse mere end de borgerlige, det er bare svært at se, men når det kommer til virkelighed. Men i stedet for at lade os tale os væk fra hinanden,
så tage det her konkret eksempel, fordi det synes jeg egentlig meget godt, fordi hvis man ser på det, VK-regeringen lagde frem som deres finanslov for 2012, og ser på det, SSF og de radikale nu har lagt frem i forbindelse med den finanslov, der så blev vedtaget for 2012, så er der jo faktisk blevet brugt mere på forskning og mere på uddannelse i forhold til jeres egen finanslov. Så du må også forholde dig til, hvad det er, I selv har lagt frem. Så ligger der en lang række skrænter på uddannelse og forskning på 3 milliarder kroner cirka i løbet af de kommende år. Det er jo nogle ting, som er udløber af globaliseringsaftalen, og vi har sådan set afsat også penge til, at vi i overslagsårene netop også sikrer det. Men problemet har jo været, at der har været et øget optag på de videregående uddannelser. Det beløber sig samlet til 1,5 milliarder kroner. Denne regning har I ikke betalt. Den har I bare overladt til os. Så derfor bliver I også nødt til at ansvare for den politik, I har ført. I har efterladt en stor regning, som vi nu er nødt til at rydde op i. Det synes jeg ikke er specielt økonomisk ansvarligt på højrefløjen.
Peter Christensen kort.
Ja, men det du siger reelt nu, det er, at fordi der er flere unge mennesker, der har søgt ind på en videregående uddannelse, så har vi efterladt en regning.
Altså, man skal da lige ikke sat penge af til det?
Ja, man skal da lige konstatere, at der er kommet et mere optag, end man havde regnet med. Det er jo sådan set en af de ting, I påpeger som det nye. Og det efterlader så en regning på 1,5 milliard kroner. Fint nok. Det, der derudover efterlader en regning, som I skitserer, det er, at I konstaterer jeres egen finanslov for i år, hvor I trækker danskere ud af arbejdsmarkedet og beskatter dem, alle danskere, med 3400 kroner mere for en familie, at det også har nogle negative konsekvenser for dansk økonomi. Og det synes jeg sådan set er meget ærligt. Det skal Finansministeriet jo også, når de laver den slags publikationer, skrive ærligt, hvad opstår hullerne af. Og en af hullerne, der er kommet i dansk økonomi siden valget, det er jeres egen politik, der har skabt den.
Men der skal de have lov at svare, og så skal vi lige videre. Der er nogle andre ting, vi skal snakke om.
Men jeg vil bare sige, i forhold til det her med uddannelse, så er det jo, en ting er, at vi er nået op på, at 54% nu er ved at få en videregående uddannelse efter deres ungdomsuddannelse. Det er jo et positivt træk. I skylder bare at afsætte pengene til at betale den regning. Vi siger så, ud over det, så mener vi sådan set, at vi skal helt op på 60%. Vi skal have nogle ambitioner om, at endnu flere unge skal have en god uddannelse, fordi det er dybest set viden, vi skal leve af i fremtiden. Og i forhold til den her med arbejde, der har vi jo netop sagt, at det vi kommer med en skattereform, det er et udspil, hvor vi kommer til at sænke skatten på arbejde. Og det er også baggrunden for, at SF her i den for et par dage siden, meldt ud i forhold til blandt andet topskattelettelser.
Den offentlige sektor må vokse ifølge 2020-planen med 0,8% hvert år, Jonas Dahl. I gamle dage, så var sådan noget helt uacceptabelt for SF. Altså, man vil jo nok have fremmanet den sociale massegrav. Hvad er der sket? Altså,
Hvis man nu tager bare, lad os tage vores 2020-plan, den gamle, den som SF lagde frem, det der hed Fairløsning. Der var der jo faktisk en 0,8% vækst fra 16 til 20. Og det, vi så lægger frem nu, det er jo faktisk, at vi har 0,85. Så hvis man ikke skal tage den, når vi ser overslagsårene på 16 til 20, så er der faktisk en større vækst i det her, end vi fremlagde i vores oprindelige udspil. Så er der en mindre vækst fra 12 til 16, end i forhold til det, vi i sin tid lagde på bordet, da vi var i opposition. Og det er klart, vi må erkende, at der er en vanskeligere situation. Vi må også erkende, at der er nogle ting, blandt andet millionærskat, som vi gerne vil have indført, som der ikke har været mulighed for at indføre. Det er der ikke flertal for, og derfor bliver vi selvfølgelig også nødt til at acceptere de vilkår, der er. Og så tror jeg også, man må sige helt ærligt, at de 0,8%, det bliver ikke guld og grønne skove, det bliver smalkost, også hvis vi sammenligner med de år tilbage. Men jeg tror, det er det, der er nødvendigt for at få dansk økonomi i balance igen.
Peter Christensen, det lykkedes, hvis aldrig den borgerlige regering holder så lav vækst i den offentlige, som de røde nu foreslår, den røde regering foreslår. Så det er jo fantastisk. Skulle man ikke have stemt på rød blok, ligesom Torben, for at have, for at være sikker på at få styr på de offentlige udgifter?
Altså, nu kan man så se, at mens vi havde ansvaret, da lykkedes det sidste år at få kommunerne til at overholde de aftaler, der var indgået. Men jeg medgiver meget, meget gerne, at i de foregående 9 år, og i øvrigt de foregående 20 år, der var det et problem, at når man sad og forhandlede, hvor mange penge kommunerne måtte bruge, så endte de altid med at bruge meget mere. Og det er det, der egentlig har skabt en stor udfordring for vores økonomi. Derfor lader vi frem, at man skulle have en budgetlov. En budgetlov, som sætter nogle meget skrappe krav til kommunerne, hvad der sker, hvis de bruger flere penge, der er aftalt. Den var oppositionen også dengang meget imod, fordi de mente, det var skadeligt for både det lokale selvstyre og for den lokale økonomi. Og nu har de overtaget også den del, og det glæder mig derover. Altså, fordi jeg tror på, at det er det, der vil gøre med den budgetlov, at vi i fremtiden bedre kan overholde vores aftaler.
Peter Christensen, du sagde her forleden dag, lad mærke til, at omkring skatteforhandlingerne, at du siger, at når I går i forhandling med regeringen om skattepolitikken, så vil SF ikke kunne genkende sig selv, hvis I siger ja til at gå med et forlig. Hvad mener du egentlig med det?
Ja, der mener jeg det, at hvis vi skal være med i aftaler, det gælder sådan set ikke kun skat, men så er det jo...
Det er hele pakken.
Ja, nu forhandler vi det jo en ting ad gangen, men det, der er kendetegnet min holdning til dem alle sammen, det er, at skal vi lægge stemmer til, så er det også, fordi vi har fået markante fingeraftryk. Og jo mere synlige indrømmelser vi har fået, ja, jo sværere vil SF jo have ved at genkende sig selv, fordi vi ved noget forskelligt. Og nu kan man jo høre, at SF er i fuld gang med at forklare, at det hele har jo forandret sig, og derfor er de jo også nødt til, i stedet for at øge skatten på millionærer, nu vil de så give skattelettelser til millionærer, at det er jo fordi, det hele har forandret sig. Det er bare et argument, som jeg simpelthen ikke forstår. Fordi hvis man kigger på økonomien, hvad er der så egentlig aktuelt sket, siden vi havde valgkampen? Ja, det er, at underskuddet på dansk økonomi, det er blevet mindre, end vi frygtede og forudsagde. Så hvis man skulle følge logikken, og SF overhovedet forholdt sig til dansk økonomi før valget, det kan man så også tvivle på, men hvis de overhovedet har gjort det, så skulle logikken jo nærmest være modsat, at fordi underskuddet er blevet mindre, så ville der være mere plads til de tanker, de har. Så ja, altså, det er også derfor, jeg nogle gange synes, hvorfor i SF, hvorfor tager I ikke bare og siger helt ærligt, der er jo ikke sket noget i dansk økonomi, der gør I løbet for jeres valgløfter, men de radikale har forhindret jer i at gennemføre det. Det vil da være mere ærligt.
Jamen, jeg synes jo, der er kommet en ny ærlighed på den røde side. Vi har lige tildelt Henrik Sass Larsen fidusbamsen, fordi han jo her ved sin genkomst sagde, jamen det, der skete, det var jo, at S og SF tabte valget, Og når man så sidder til forhandlinger med de radikale, så kan man jo ikke sidde der og spille vinder, og derfor har verden forandret sig. Så det har Henrik Sass Larsen sagt, så det synes jeg ikke, vi... Og han er jo, regnes jo for at være en mand med en vis indflydelse.
Jonas Dahl, Peter Christensen siger, at når I har lavet en aftale med Venstre, som alle siger, at det regeringen ligger op til, så vil I kunne genkende jer selv. Det lyder ikke rart.
Nej, ikke hvis vi ikke kan genkende os selv. Det vil jeg nu være ked af. Det vil min datter sikkert også. Men jeg er sådan set helt overbevist om, at vi både kan genkende os selv, både det, som regeringen lægger frem, når vi er klar til det, men selvfølgelig også det resultat, vi i sidste ende får. Det, der er det helt afgørende, og det har jo sådan set været SF's udgangspunkt hele tiden, det er, at vi skal sænke skatten på arbejde. Det er jo så baggrund for, at vi også nu har meldt ud, at vi synes, grænsen for, hvornår man betaler topskat, skal hæves, således at en folkeskolelærer, en sygeplejerske osv., som der desværre rigtig mange af i dag betaler topskat. Jeg synes, det er en mellemindkomstgruppe, som ikke skal betale topskat. Men det er klart, at hvis man skal lette skatten et sted, så kræver det også, at man ser på, hvordan man finansierer det et andet sted. Fordi den her skattereform, det er jo det, regeringen har sagt fra starten af, den skal være fuldt finansieret, og det vil sige, at der skal være en balance af det. Så hvis man sænker et sted, så skal der selvfølgelig hæves et andet sted.
Kan I ikke se sådan, at hvis man sidder og hører på det her som ganske almindelig lytter, som ikke bruger al sin tid på at sætte sig ind i detaljerede uenigheder, der kan være mellem det Venstres eller borgerlige VKO stod for, og det, som regeringen nu står for i den her 2020-plan, at man så ligesom kan læne sig tilbage og sige, okay, det snakker I om, der er nogle detaljer, og mens vi det, så har vi det store teater kørende, og så bliver I nok enige lidt, fordi hvis ikke I bliver enige med de borgerlige, ja, det er i hvert fald stensikkert, I bliver ikke enige med Enhedslisten om det her, så Venstre kan sådan set bede om at få det egentlig, de gerne vil have, og sådan bliver det. Og så behøver vi egentlig ikke snakke så meget mere om det. Altså sådan, kan I forstå, hvis man tænker sådan, hvis man står og hedder Børge Jørgensen og er kleinsmed i Vojens?
Jeg kan godt forstå, at man står i Vojens og nogle gange undrer sig også de her store tal, at nu er der et underskud på statens budget, da regeringen fremlagde sit overslag for 2012 på 100 milliarder kroner. Hvor mange penge er det, og hvad vedrører det i øvrigt mig? Men det er klart, at vi bliver nødt til at have en økonomi, der er i balance. Det tror jeg, de fleste kan forstå. Det handler dybest set om, at jeg heller ikke kan gå over i Kvickly og handle, hvis der ikke der er penge på mit dankort. Det er jo sådan den helt lavpraktiske del af det. Vi skal have husholdningsbudgettet i Danmark til at hænge sammen.
Ja, og I smider 2020-udspil, der ligner den forrige regering så meget. Så hvis I kom med noget radikalt andet, så ville I jo ikke kunne få det gennemført.
Jamen, det er så der, jeg synes, der er en forskel. Jeg synes faktisk, der er en forskel i forhold til det, vi lægger frem. Netop i forhold til ambitionerne om, hvad vi vil. Netop i forhold til at investere i nogle ting fremadrettet, således at vi kan komme ud med skal man sige, stående på benene, og ikke komme ud på hovedet på den anden side af 2020. Det er det, jeg synes, er den politik, der hidtil har været ført, og det er også det, der er min bekymring, hvis de borgerlige en dag skulle komme til magten igen. Men i forhold til det her med Enhedslisten, altså, jeg bider da i hvert fald mærke i, at Per Clausen fra Enhedslisten og også Frank Aaen har meldt ud, at de sådan set ikke vil afvise, at man kan se på topskattegrænsen i forbindelse med en skattereform. Så jeg synes sådan set, at Enhedslisten jo netop også viser også en villighed til at begynde at diskutere de her ting. Og jeg tror, der kommer en proces, og jeg tager ikke noget for givet. Jeg tror, vi kommer til at både forhandle med Enhedslisten og Venstre i de kommende både skattereform, men også i de andre forhandlinger, der er. Så må vi se, hvem vi kan nå enige med i de enkelte reformer.
Peter Christensen, nu sender vi jo på en hellig dag, det har jo forlyder, at trepartsforhandlingerne måner ud i, måske man afskaffer nogle helligdage, og det skal så igennem Folketinget. Stemmer Venstre for afskaffelse af helligdage? Ja eller nej?
Altså, vi vil jo også gerne se, hvad det samlet set er for en aftale.
Så det er måske?
Grundlæggende synes jeg, at det har nogle problemer i sig, fordi afskaffelse af helligdage straffer jo dem, der får deres løn hver måned, langt hårdere end dem, der får deres løn for hver time, de arbejder. Og det undrer mig noget, når regeringen har sagt, at alle skal være med til at løfte. Og man skal også huske på, at trepartsforhandlingerne er jo sådan set Socialdemokratiet og SF's valgløfte om 12 minutter mere oversat til konkret forhandling. Men den opgave har vi jo løst, fordi det var det, vi løste via efterlønsaftalen. Der sagde de røde partier, vi er imod at lave et efterlønsforlig, og derfor skal der være 12 minutter mere. Men så sagde de også, lønmodtagerne skal jo ikke betale to gange. Det er de så i gang med nu. Fordi efterlønnen er jo gennemført, og så kommer regeringen og siger, jo men i øvrigt, så skal man arbejde 12 minutter mere. Og det er man ved at prøve at oversætte. Jeg synes bare, der er to ting ved helligdagene, som jeg finder mærkværdigt. Det ene, det er, at forskellen på, om man altså er funktionær eller teamlønner. Det andet, jeg synes, der også er lidt specielt, det er, at det er fagbevægelsen, der pludselig skal sidde og bestemme, hvilke helligdage vi har. Altså, helligdagen er jo sådan set fastlagt i forhold til vores kirke, men dem gider man overhovedet ikke diskutere med. Så nu er det fagbevægelsen og måske ovenikøbet mennesker, der slet ikke er medlem af Folkekirken, der skal bestemme, hvilke helligdage vi har.
Ja, Jonas Dahl, du må have en.
For det første, så tror jeg, at store bededags eneste betydning i forhold til Folkekirken, det er, at det der, mange lægger deres konfirmationer, og det synes jeg måske er et begrænset argument i forhold til den kirkelige del af det. Det er den ene del af det, og jeg kender jo ikke til, eller ved ikke, hvor man er i den proces. Men trepartsforhandlingerne er jo, hvor regeringen, staten, forhandler med arbejdsmarkedets parter, det vil sige både arbejdsgiver og lønmodtager, og så prøver man at nå til fælles enighed. Men det Peter Christensen jo glemmer at fortælle, det er, at hvis Venstre nu bliver enige med sig selv om, at man igen mener, at der skal være 0,8% vækst i den offentlige sektor, så mangler der jo 2020 cirka 9 milliarder kroner. De penge skal jo findes, og en del af det er selvfølgelig at finde det gennem trepart, hvor vi alle sammen kommer til at arbejde lidt ekstra. Det synes jeg sådan set bare den ærlige måde at sige. Alternativt må Peter jo sige, hvor skal de 9 milliarder så komme fra?
Jeg må sige, jeg synes altså, det er en smart måde at få nogle penge i kassen på, lige ved at fyre et par helligdage. Det er da ret nemt, og det er til at forstå.
Hvor lang tid har vi tilbage?
Nå. Tiden iler, vi har cirka 5 minutter tilbage. Nå, okay. Så der, du kan sagtens sætte det åbne.
Jonas Dahl, jeg sidder jo og er belastet med noget historie. Og for mig er det første gang, at SF anerkender hele den her præmis om, at lavere skat skaber større arbejdsudbud. Hvornår gik den erkendelse op for jer? Nu er det jo faktisk kun Enhedslisten, der abonnerer på den forestilling. Altså, hvornår har SF simpelthen accepteret den præmis?
Nu har jeg jo kun været medlem af SF siden, jeg tror, 96 eller 97. Så det,
I gamle dage hed det jo rødvinsreform, når man ville sænke skatten i toppen.
Jamen, jeg synes, det der er den helt store forskel her, det er, at vi generelt har en ambition om at sænke skatten på arbejde. Og nu er der så kommet en delmelding fra SF i forhold til, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er kommet med en undersøgelse, som peger på, at en lang række ganske almindelige lønmodtagere, altså sygeplejersker, metalarbejdere og folkeskolelærer, betaler topskat. Det har vi så været ude at sige, godt, det synes vi måske er grund til at overveje. Jeg tror, man, når vi nu på et eller andet tidspunkt fremlægger en skattereform, så må vi selvfølgelig også sige, så skal det ses i sin helhed. Men det her, det er et af SF's ønsker, det er blandt andet, at vi skal sænke skatten for lav- og mellemindkomstgrupperne. Det er dem, der skal tilgodeses, og det er altså ikke i udgangspunktet millionæren eller dem, der tjener flere milliarder.
I gamle dage kunne jo sagtens løse problemerne ved en millionærskat. Altså, hvad er det, der har ændret sig?
Jamen, vi må jo bare erkende, at jeg så gerne, at vi indførte en millionærskat. Jeg synes, dem, der tjener allermest, gerne måtte bidrage lidt ekstra. Vi må bare også erkende, at det har der ikke været et parlamentarisk flertal for. Det var der ikke et flertal for efter valget i september. Og så må man jo altså også leve i den reelle politiske verden og så sige, godt, hvordan kan vi så arbejde videre efter den? Jeg synes, det der er det helt udslagsgivende og helt afgørende, det er, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde. Det betyder altså også, at det skal kunne betale sig at tage et arbejde. Det betyder, at social- og sundhedsassistenten, pædagogen, folkeskolelæreren og sygeplejersken skal have et incitament til også at yde lidt ekstra. Og det tror jeg, det vi får behov for, fordi vi ved, at demografien vælter i de kommende år. Vi får flere ældre og færre på arbejdsmarkedet, og derfor kommer vi til at se på, hvad kan vi gøre for, at vi alle sammen dybest set har et incitament til at arbejde lidt mere. Og jeg tror, ja, jeg tror, at lønnen spiller en rolle.
Peter Christensen, altså for mig lyder det som om, altså skattelettelser til de rigeste indkomster, det kommer vi jo ikke udenom, at der kommer. Fordi det er det hele rationale bag. Og det lyder jo som en rødvindsreform. Og det er jo jeres politik, det her. Hvorfor skal vi have alt det her teatertorden? I kan jo sætte jer ned og lave den her skattereform på et par timer over i Finansministeriet. Er det ikke rigtigt?
Jo, det kan vi, hvis vi kan blive enige om finansieringen af den her lettelse. Altså, jeg synes jo, regeringen har lagt en køreplan frem, som viser, at der sådan set er masser af fornuftige reformer, man kan gennemføre. Og nogle af de penge kunne vi jo så bruge til den her skattereform. Og så vil det være en god aftale, vi får. Det, regeringen siger på nuværende tidspunkt, det er, at man vil finde en hel masse nye skatter til at finansiere den her lettelse med. Og den vil jeg jo godt se, før jeg siger god idé. Jeg kan jo ikke lade være med at glæde sig over, at SF's logik er, at når vi ikke kan få flertal for at sætte skatten op, så sætter vi den ned i stedet for. Og det var da en heldig udlægning. Men det, der alligevel undrer mig, det er to ting. For det første, så er det først nu gået op for SF, at der også er almindelige lønmodtagere i den høje ende, der betaler topskat. Men når du nævner social- og sundhedsassistenten, så tror jeg alligevel, du skal lige kigge den nye analyse efter igen, Jonas Dahl, for jeg er ikke sikker på, at de betaler topskat.
For mig ser en social- og sundhedsassistent netop dem, der ligger i lavindkomstgruppen. Og det er helt enig i, de bliver ramt af topskatten. Men vi har behov for at se på, hvordan løfter vi netop skattebyrden for lav- og mellemindkomstgrupperne. Og det er det, vi har sagt fra SF's side. Det var også det, der blev sagt den anden dag fra SF's side. Jeg synes, det er vigtigt, at det skal kunne betale sig arbejde. Og det gælder i særdeleshed for lav- og mellemindkomstgrupperne. Og det handler om folkeskolelærerne, pædagogen og social- og sundhedsassistenten.
Tusind tak til finansordfører for SF, Jonas Dahl, og finansordfører for Venstre, Peter Christensen. Cordua Steno lakker mod inden for denne Kristi Himmelfartsdag. I teknikken sad Henrik Vestergaard, og i redaktionen sad Mads Bindesbøl fra Berlingske Research. Tak for i dag. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.